Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Navoiy azot korxonasi xodimi o'z ish joyida osilgan holda topildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Gulnora Karimovaga 3 shirkatdan 865 million pora olganlik aybini rasman e'lon qildi. Andijonda eksport hajmini ko'paytirish uchun fermerlardan pul yig'ilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy viloyatidagi Navoiy azot korxonasida 701-sexning 38 yoshli apparatchik muhandisi osilgan holda topildi. Korxonaning Ozodlik suhbatlashgan xodimlariga ko'ra, ikki farzandning otasi bo'lgan erkak o'tgan shanba kuni Salnik Nabivkadan arqon yasab zavod hududida o'zini osgan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Navoiy azot korxonasining o'z joniga qasd qilgan ishchisining ismi sharifi Ozodlikka ma'lum, lekin tergov vajidan va axloqiy sabablarga ko'ra uning shaxsi ochiqlanmaydi. Ishchi nima uchun o'z joniga qasd qilgani mavhum bo'lib qolmoqda. Viloyat prokuraturasi bu holat bo'yicha tergov olib bormoqda. Navoiy azot korxonasining Ozodlik suhbatlashgan rahbar xodimlaridan biri ishchining o'limi sababini bilmasligini aytdi. Azbest Salnik Nabivkadan arqon yasab osgan o'zini. Shanba kuni bo'ldi-da bu. Korxonada o'sha kuni odam kam, nimagaligini o'zimiz ham bilmay qoldik. Juda ответственный bola edi, hech kim xafa qilmagan, xafa qildirib qo'yadigan bola emas. Uyda iqtisodiy ahvoli yaxshi, tushunmay qoldik nima bo'lganini dedi. Ismi sir qolishini so'ragan korxona rahbarlaridan biri. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Navoiy azot korxonasida ishchi osilgan holati yuzasidan surishtiruv olib borilayotganini aytdi. So'nggi 2 oy ichida Ozodlik maktab, kollej o'quvchi va korxona ishchilarining o'zini osgani bilan bog'liq 10dan ortiq holatni aniqlagan. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 22-dekabrida o'tgan hukumat majlisida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi.
O'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bay.
Joriy yilning 15-fevral kuni esa prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari qatoriga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'z joniga qasd qiladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
AQSh Gulnora Karimovaga 3 shirkatdan 865 million pora olganlik aybini rasman e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. AQSh Adliya vazirligi qoshidagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qildi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati TeleSonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanmoqda. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karimova AQShning Foreign Corrupt Practices Act, xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurash haqidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. MTS O'zbekiston sobiq direktori Karimovaning telekom sohasidagi asosiy odami bo'lgan Behzod Ahmedov Gulnora Karimovaga telekom shirkatlaridan pora olishda yordam berishda ayblanmoqda. Karimova va Ahmedovning ikkalasi ham poraxo'rlik sxemasini yashirish maqsadida juda ko'p xalqaro pul o'tkazishlar orqali pul yuvish amaliyotida ham ayblanmoqda. Rasmiy bayonotda har ikkala ayblanuvchining AQShda qo'lga olinmagani va bu ayblar sudda isbotini topmaguncha Karimova va Ahmedovning aybsizlik prezumpsiyasi ostida ekani aytilgan. AQSh prokurorlari yillardan beri aksiyalari AQSh qimmatli qog'ozlar bozorida sotuvga qo'yilgan 3 telekommunikatsiya shirkatining O'zbekistonga kirish va so'ngra faoliyat yuritish uchun mamlakat prezidentiga yaqin shaxsga millionlab dollar pora bergani bo'yicha tekshiruv olib bordi. Bu jarayonda vazirlik e'tirofchi Avstriya, Belgiya, Qibris, Fransiya, Irlandiya, Isle of Man, Latviya, Lyuksemburg, Norvegiya, Gollandiya, Shvetsariya, Shvetsiya va Buyuk Britaniya huquq tizimlari faol ishtirok etgan. 7-mart kuni AQSh qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi Rossiyaning eng yirik telekom shirkati MTS bilan bu tergovni yakunlash bo'yicha sudgacha kelishuvga erishilgani va bu kelishuvga ko'ra MTS AQShga 850 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lganini e'lon qilgan. Ayni shu kuni AQSh Adliya vazirligi MTS undan avval esa Gollandiyada joylashgan Wimpelcom va Shvetsiyaning TeliaSonera shirkatlari bilan erishilgan shu kabi kelishuvlarda uchala shirkatning porani Gulnora Karimovaga berganini e'tirof etgani va uchala shirkat to'lagan jami pora miqdorining 865 million dollarni tashkil qilishini e'lon qildi. Vazirlik rasmiy bayonotida yozilishicha Wimpelcom 2005-2012 yillar davomida Gulnora Karimovaga 114 million, Telia 2007-2010 yillarda 331 million, MTS esa o'z faoliyati davomida 420 million dollardan ko'proq pora berganini tan olgan. U shirkatning rasman tasdiqlangan jami pora miqdori esa 865 million dollarga tengdir.
O'zbekiston fermerlik
Andijon viloyati Andijon tumani fermerlari tuman hokimining og'zaki buyrug'iga ko'ra eksport uchun 300 ming so'mdan 150 AQSh dollarigacha pul topshirishga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning iddao qilishicha, fermer xo'jayiklarini birlashtiruvchi massiv rahbarlari yig'ilgan pulni tuman hokimligiga olib borib topshirmoqda. Andijon viloyatida eksport masalalari bilan shug'ullanuvchi bosh mulozim bu iddaolarni inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyatidagi fermerlardan ozodlikka kelib tushgan xabarda fermerlardan eksport hajmini ko'paytirish maqsadida pul yig'ilayotgani haqida yozilgan. Bugun Andijon viloyatining deyarli barcha tumanlarida yuklatilgan eksportni bajarish uchun noqonuniy pul yig'ish avj olib ketdi. Tuman hokimlarining og'zaki buyrug'i bilan massiv rahbarlari fermerlardan pul yig'ib olib borib, hokimiyatga topshirmoqda. Andijon tumanida har gektar yer maydoni uchun 300 ming so'mdan, Asaka tumanida har bir fermer 500 AQSh dollaridan pul berishga majburlanmoqda. Fermerning aybi hokimiyatdan yer olganimi? Bunga chek qo'yilmasa, yana prezidentni aldab, sabotaj qilib yurilaveradi-ku. Qachongacha o'zimizni o'zimiz aldaymiz, deb yozadi fermerlar. Andijon tumanidagi O'zbekiston massivida ishlaydigan yeri olib qo'yilishidan cho'chib ismisir qolishni so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, massiv rahbar eksport uchun har bir fermerdan 150 AQSh dollardan yig'ib olgan. Bizning massivda maqbullashtirishdan keyin 10-tacha fermer qoldik. Hammamiz 150 dollardan qilib 1,5 ming dollar yig'ib berdik. Haqiqat massivi 2 ming dollar yig'ib berdi. Massiv rahbarining aytishicha tuman hokimi ularni chaqirib, og'zaki buyruq beribdi. Bu pulga meva sabzavot olib, Rossiya, Qirg'iziston yoki Qozog'istonga eksport qilishar ekan. Prezidentimizning eksportni ko'paytiringlar deganiga javobi ekan. Aslida fermerlarda ishlab chiqarilgan mahsulot eksport qilinishi kerak, lekin bular bozordan sotib olib eksport qilar ekan. Bu navbatdagi ko'zbo'yamachilik, bu prezidentning ko'ziga cho'p suqishdir, deydi fermer. Andijon tumanidagi Patidinov massivida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, har bir fermerdan 300 ming so'mdan pul yig'ib olingan. Eksport uchun deyishyapti. Men ham 300 ming so'm berdim. Biz yerlari boshqa fermerga qo'shib berilgan sobiq fermerlarimiz. Massiv rahbari Vosiljon aka yig'ib oldi. Nega desak, ekspertga sizlarning hissangiz ekan, dedi. Jasur degan eksportchi bola hokim bilan juda ham qalin ekan. U bola viloyatda birinchi tuz ekan. Hamma eksport mahsulotlar shuning qo'lidan o'tar ekan. O'sha yig'ilgan pullarga bozordan mahsulot olib eksport qilar ekan, deydi fermer. Andijon viloyati bo'yicha eksport masalalari bilan shug'ullanuvchi Ozodlik bilan suhbatda o'zini asosiy eksportyor deb tanishtirgan Jasur Saidov fermerlardan pul yig'ib olinayotgandan xabari yo'qligini aytdi. Mening bundan xabarim yo'q. Mening eksportga mahsulot jo'natishim uchun o'z mablag'im yetarli. Andijon sabzavot kabi bir necha MCJ'larim bor. Menga mahsulot keladi. Men eksport qilaman, lekin eksport uchun pul yig'ilayotgani haqidagi iddaolar asossiz, dedi Jasur Saidov. Dastur davomida Mirziyoyevning gapidan keyin yuqori rutbali Ichki ishlar vazirligi xodimlari uchastka noziriga aylanmoqda. Ozod mikrofon, boshlig'imni pora olgan paytda qo'lga olishdi, lekin jazo qo'llashmadi.
Mana siz so'ragan pul dedim. Endi paxtaga jo'natmaysizmi deb. Yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Pulni qo'yib uzatdim.
Moskva Toshkentdan Rossiyada ishlab chiqarilgan shakarni sotib olishni iltimos qilmoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarining yashirincha sotilayotgan diplom ishlari narxi aniqlandi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidentining joriy yil 10-yanvar kuni bergan og'zaki tavsiyasi asosida Ichki ishlar vazirligi xodimlarining 86%ini quyi bo'g'inga tushirish ishlari boshlangan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan 6-mart kuni suhbatlashgan va ismi efirda e'lon qilinmasligini so'ragan Ichki ishlar boshqarmasi polkovnigining aytishicha, u hozirda Toshkent tumanlaridan biridagi oddiy inspektor lavozimiga tushirilgan. Suhbatdoshga ko'ra, Ichki ishlar boshqarmasi inspektori o'z asosiy ishi qolib, tuman aholisidan jarima undirish, aholi sonini ro'yxatga olish va mahalla oqsoqoli topshirgan jamoat ishlari bilan shug'ullanmoqda va shu bois inspektorning jinoyatni oldini olish kabi asosiy ishlari qolib qolmoqda. Uning yana aytishicha, vazirlikdagi oliy yuridik ma'lumotli zobitlarni uchastka noziri qilib qo'yish tajribasi teskari natija bermoqda. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimining 6-mart kuni ozodlikka aytishicha, bu ishlar prezidentning selektordagi topshirig'iga asosan Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov topshirig'i asosida amalga oshirilmoqda. Uchastka noziri oliy yuridik ma'lumotli bo'lishini ta'minlash maqsadida tajribali xodimlar jalb qilinmoqda, dedi vazirlik matbuot xizmati vakili. Ozodlik bilan 6-mart kuni suhbatlashgan va ismi efirda e'lon qilinmasligini so'ragan militsiya polkovnigining aytishicha, PK 4075 sonli qaror asosida tepada akaxoni bo'lmagan zobitlar vazirlikdagi ishdan olinib, oddiy uchastka noziri vazifasiga tayinlangani shaxsiy tarkib o'rtasida salbiy kayfiyat tug'dirgan. Suhbatdosh o'z gapi isbot sifatida 2018-yilning fevral oyi mobaynida profilaktika katta inspektori zimmasiga yuklatilgan vazifalar ro'yxatini ozodlikka taqdim qildi. Ro'yxatda bir uchastka noziri fevral oyida jarima undirish yuzasidan 20 ta bayonnoma tuzish va jarimalarni undirib berish ko'rsatilgan. Hujjatga ko'ra, profilaktika inspektorlari qarz undirish bo'yicha qolgan ishlarni kundalik ish daftariga qayd qilib qo'yish kerak. Ichki ishlar vazirligi polkovnigining aytishicha, qarz undirish sud ijrochisi yoki majburiy ijro byurosi vazifasiga kiradi. Uning yana aytishicha, uchastka inspektori mahalla oqsoqoli buyrug'ini bajaradigan xizmatchiga aylangan. Suhbatdosh shu kunda band bo'lgan ishlarni sanar ekan, bularning birortasi jinoyat qidiruv yoki profilaktika bilan bog'liq emasligini ta'kidlaydi. Ozodlikka ichki ishlar tizimidagi jarayonlarga oid o'z xavotirlarini bayon qilgan polkovnikka ko'ra, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari 8 soat o'rniga 18 soat ishlashga majbur bo'lmoqda. Yuqori lavozimdan tushirilib, uchastka nazorligiga yuborilgan zobit sanagan muammolarni Ozodlik muxbiri Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimiga gapirib berdi. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi bu iddaolarda jon bor ligini tan oldi. Oliy ma'lumotli xodim profilaktika inspektori bo'lib ishlasa, nega uyalish kerak? Biz ofitserlarmiz. Vatan buyurgan har bir postda vijdonan ishlashimiz kerak, dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyati faollari bilan yig'inda Ichki ishlar vazirligi xodimlarini ortiqcha vazni va samarasiz faoliyati uchun tanqid qilgan edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyatining 56-chi sexida 14 yildan beri ishlab kelayotgan Begal Hakimov o'tgan yilning sentyabr oyida paxta terimidan qoldirish uchun sex boshlig'i undan 2 million so'm pora talab qilgandan so'ng ichki ishlar xodimlari o'tkazgan tezkor tadbir vaqtida boshliq jinoyat ustida qo'lga olingani, ammo voqeaning ertasi kuni qo'yib yuborilganidan Ozod mikrofonga arz qildi. Begali Hakimov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men o'zim Navoiy Azotga ishlayman.
Navoiy Azot, a?
Aksaner. Navoiy Azot AJ 56-chi sexiga ishlayman. Rahbarim meni Jizzax viloyatiga paxtaga yubormaslik uchun, keyin 12 soatlik ish soatimni qisqartirmaslik uchun, 8 soatga tushirmaslik uchun 2 million so'm pul talab qildi. Men bu masalani ichki ishlar xodimi korrupsiyaga qarshi kurash bo'limiga borib, ariza bilan murojaat qildim. Shuna talab qilyapti deb. ular menga eshitish moslamasini berdi, diktofon berdi. Haqiqatdan so'ralgan bo'lsa mana bunga eshittirib kel deb. Men aytib berdim, eshitib kel. Seximga keldim, rahbarim bilan gaplashdim. Uncha pulimni izlayman, topolmayman, sabr qiling deyapman. Yo'q, menga pul zarur degan gaplar hammasini chiroyli qilib olib borib berdim. Keyin ular korrupsiya bo'lim boshlig'i mayor ana shu mana haqiqatdan sizdan so'rabdi, eshitib ko'rdik, tadbir uyushtiramiz dedi, tadbir qilib bo'ynakka kimyo ishlov berilgan pul bilan guvohlar bilan buni oldi, tadbir o'tkazdi. Iqtisodiy jinoyatga qarshi kurash prokuraturasidan ham ikkovi savmesini qildida tadbir o'tkazdi, oldi buni. Bu gapga 14 sentyabrda ertasi kuni 15 sentyabrdan yana joyiga rahbarlik ishiga o'shandan buyon ishlab kelyapti. Man nima bo'ldi, nimaga bu ishlayapti, endi man qanday ishlayman bu bilan bir sexga degan paytimga ham isbot yetarli bo'lmadi. Mana shu sababli qo'yib yubordik.
Pulga olish jarayonini aytib bering, qanday bo'ldi, qanday kirdingiz, qanday nima qilishdi, sizga pul berishdimi?
Ertasi kuni 13 sentyabr kuni bular iqtisodiy jinoyatga qarshi kurash nimasi bilan birga pulni kimyo ishlov berildida. Bizani Navoiyzotda shimoliy darvozasi bor. Shimoliy darvozasini yoniga menga telefon qilishdi, aytdi. Shimoliy darvozasini yoniga borib o'tirishini rahbar, men o'sha yerga bo'laman, shu yerga sani kutib o'tiraman deb aytdi. O'sha yerga keyin 3 ta mashinaga borib, buni yo'lini man kirib uni mashinaga o'tirdimda, mana siz so'ragan pul dedim, endi paxtaga jo'natmaysizmi deb. Yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Pulni qo'ylay uzatdim. Pulni qo'ylay omaddan yo'q, mana bera qo'ying dedidan o'rta o'rinda, ikkita o'rinda o'rtasini ko'rsatdi. Qo'l tormiz turadigan joyda. O'sha yerga qo'ydim, xayrlashib tushdim. Keyin xodimlar uni qo'lga olib ekspertiza o'tkazdi, hamma nimalarini qildidan 168-da abandini qo'yiladi. Mashinistlar firibgarlik qildi. Bir firibgarlik bilan ayblardi. Firibgarlik bilan hech bo'lmasa ishdan olasizlar meni deganimga, ha ishdan ketadi baribir, sudlanadi bu deb javob qildi. O'shandan beri yurdim, noyabr oyi kelyapti, menga hech qanaqa xat xabar yo'q. Prezident portaliga, respublika prokuraturasiga, davlat xavfsizlik xizmatiga hamma joyga murojaat qilib yozdim, mana shunday bo'luvdi deb. Keyin bular yetarlicha dalil tortmaydi, buni firibgarlik ham tortmayapti, buni nimasi deb ijtimoiy xavfini yo'qotganligi sababli tergov ishi to'xtatilsin degan modda qo'yilyapti. 84-modda 5-qism 1-bandi bilan tergov to'xtatilsin, ijtimoiy nimasi xavfini yo'qotdi deb.
Kim chiqardi shu qanday qarorni? Kim chiqardi?
Buni IIBni tergov bo'limidan chiqardi. Viloyat prokuraturasi buni tasdiqladi. Tergovga bu birinchi bahona qildi. Men bunga qarz berdim, qarzni qaytarish o'rniga mana shuni pastavlat qildi deb, uyushtirdi deb. Men otasi metan balon olmoqchi edi, Zomin tumaniga dam olishga ketmoqchi edi. Shu uchun 3 million so'm pul bergandim bunga, 2 million so'mni qaytarish maqsadiga mana shu narsani uyushtirdi deb bahona qildi. Ota onamni ham tergovga chaqirdi. Ota onam ham bordi. Metan balonlar kreditga olinganini, dokument hujjatlarini aytib berdi. Bu bahonasi o'tmadi. Keyinchalik mana shu modda bilan o'zi yopgan, hozir menga endi bosim o'tkazyapti. Ichki ishlarga boryapman. Telefon qilyapman, menga bosim o'tkazyapti. Hozir bitta qayfsam berdi. Mana imtihondan yiqitdi, o'tkazmayapti. Himoya qilmaysizlarmi degan paytimga, yo'q, endi o'zingiz boshqa sexga ko'ching, yo boshqa direktorizga kiring, siz boshqa ishga olsin deb qaytarib tashlayapti.
Deydi Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyatining ishchisi Begali Hakimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar. Aksariyati tinch aholi vakillari bo'lgan 6,5 mingdan ortiq kishi Suriya sharqida Islom davlati nazorati ostidagi hududdan so'nggi 24 soat ichida olib chiqildi. Islom davlatining yuzlab jangarlari taslim bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bu haqda AQSh ko'magida jihodchilarga qarshi jang qilayotgan Suriya qo'shinlari vakili seshanba kuni xabar tarqatdi. Islom davlati Frot daryosi bo'yida joylashgan Bag'uz hududidagi mavqeini boy bermoqda, biroq u g'arb tarafdagi olis hududlarni nazoratida ushlab turibdi. Shu bilan birga nazoratni yo'qotgan joylarga partizanlik hujumlari boshlandi. Suriya demokratik kuchlari vakili dushanba kuni Bag'uz shahriga hujum sur'atini pasaytirganini aytdi. Bunga oldin to'liq olib chiqib ketilgani aytilgan tinch aholining anklavda pistirmaga tushib qolgani sabab bo'ldi. Lekin vakil Suriya demokratik kuchlari tez orada o'sha yerni qo'lga olishga va'da berayotganini ma'lum qildi. Suriya demokratik kuchlarining ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar idorasi rahbari Mustafa Bali, demokratik kuchlar dushanba kuni 6,5 mingga yaqin kishi chiqib ketishi uchun yo'lak ochgandan so'ng yuzlab jihodchilar taslim bo'ldi. Ushbu raqamni boshqa mustaqil manbalardan tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Suriya demokratik kuchlari rasmiylariga ko'ra, u yerda qancha odam qolayotgani ham ma'lum emas. Ikkinchi kun ham kuchlarimiz 3,5 mingdan oshiq ayol, bola va erkakni olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Ular orasida 500 dan ortiq chet ellik erkak ham bor ekan, dedi Bali Reuters muxbiriga. 3 mingga yaqin kishi dushanba kuni olib chiqildi. Jangarilar bir qancha mamlakatlar, jumladan O'zbekiston va Turkmanistondan ekani aytilmoqda. Kurdistonning so'lchi xalq mudofaasi militsiyasi rahbarligidagi Suriya demokratik kuchlari o'z saflariga Yevropadan radikal dunyoviy marksistcha talabgorlarni ham jalb qilgan. Ular mafkuraviy jihatdan islomchi guruhlarga muxolifdir. Iroq chegarasi yaqinidagi qishloq va dehqonchilik yerlaridan tashkil topgan Bag'uz hamon Islom davlati nazoratida qolayotgan hududdir. U ham Suriya, ham Iroqning chegara bo'yi hududlarini qamrab oladi. O'sha yerda Islom davlati 2014 yili xalifalik e'lon qilgan edi. Reuters axborot agentligi seshanbada tarqatgan fotosuratlarda dushanbada qamaldagi hududdan olib chiqilgan aksariyat ayollar va bolalar tasvirlangan. Ular mamlakat shimolida joylashgan Suriya demokratik kuchlari nazoratidagi Al-Hol jamlog'iga yuborilishini kutib turgan ekan. O'tgan haftada BMT tarqatgan bayonotda aytilishicha, o'tgan yil dekabrdan beri Al-Hol jamlog'ida 84 kishi nobud bo'lgan. Ularning 3dan 2 qismi yosh bolalardir. U yerda ayni damda kamida 45 ming kishi bor. Bag'uzning Islom davlati jangarilardan ozod qilinishi muhim ahamiyatga ega, biroq bu bilan xavfsizlikka tahdid kamayib qolmaydi. Chunki isyonchilar uzoq joylarga chekinib, payt poylash holatiga o'tadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiya banki GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni sudga berdi. Rossiyadagi Vozrojdeniya banki GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni bankrotlik to'g'risida ariza bilan sudga murojaat qildi. Sud bu da'voni qondirsa, Jalilov mol-mulki kim ochdi savdosi sotilib, puli qarz bergan banklar hisobiga o'tadi. GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq bosh direktori, O'zbek oziq-ovqat holding rahbari Tohirjon Jalilovning o'zi ozodlik bilan 6 mart kungi suhbatda meni tinch qo'yinglar, hozir qarz masalasini izohlay olmayman dedi. Rossiyaning yetakchi Kommersant.ru nashrining yozishicha, Jalilov kafil bo'lgan qarz 20 milliard rubldan oshadi. Bu 300 million AQSh dollaridir. O'zbek avtosanoatga qarashli Moskvadagi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsovaning ozodlikka aytishicha, sobiq diler Tohirjon Jalilovga yoki Ravon vakolatxonasiga nisbatan qarz undirish bo'yicha hech bir harakat yo'q. Qarzlar bor, ammo matbuot aytganidek 20 milliard rubl emas. Qarzning mavjud real summasi bitta bank bilan cheklanmaydi. Hali hech kim arbitrajga bermadi va Tohirjon Jalilovning shu bugun qarz bilan bog'liq muammosi yo'q, dedi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsova. Ayni mavzuni o'rganayotgan Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning ozodlikka bildirishicha, Tohirjon Jalilovning Rossiyadagi o'nlab shirkatlar orqali olgan qarzi u ko'rgan hujjatlarining o'zida 10 milliard rubldan oshadi. Narayeva tasarrufida Rossiyadagi Vozrojdeniya bankining qarz borasidagi rasmiy javob yozilgan hujjati bor. Hujjatda Jalilovning Vozrojdeniya banki bilan Avtolider, Kraskar, Lada Avto Voronezh, Uzdevo Avto Voronezh, MCZ o'rtasida vakil, ya'ni poruchitel ekani aytiladi. Jalilov bu shirkatlarning bankdan olgan qarzlar yuzasidan zimmasiga huquqiy mas'uliyat olgan. Ayni hujjatga ko'ra, Tohirjon Jalilov kafil bo'lgan qarz miqdori 854 million rubl. Bundan 712 million rubli asosiy to'lanmagan qarz va foizlardan tarkib topgan. Bu qarzlar 2019 yil 1 mart kunigacha bo'lgan vaqtda qaytarilmagan. Bu qarzlar qaytarilish yuzasidan bank 2019 yilning 1 mart kuni Voronej viloyat arbitraj sudiga murojaat qildi, deyiladi hujjatda. Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning ozodlikka bildirishicha, arbitraj sudi bu da'voni ishlam uchun qabul qilgandan keyin Jalilov va u ta'sis qilgan shirkatlarga oid mol-mulklar hamda Ufa, Voronej va Rossiyaning yana bir shahridagi jamoqda turgan o'zbek avtosanoatiga oid avtomobillar musodara qilinishi mumkin. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning Voronej, Lipetsk va Ijev shaharlarida GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq direktori, o'z avtosanoat hissadorlik kompaniyasi raisining sobiq muavini Tohirjon Jalilov va unga yaqin GM mulozimlari shirkat uchun Rossiya banklaridan olingan kreditlar hisobidan xususiy mol-mulk va biznes tizimlarini sotib olganlar. Kreditlar uchun garov sifatida qo'yilgan 17 ming avtomobil hozirda haqdor banklar tarafidan arest qilinib, sud ajrimini kutmoqda. Voronej, Lipetsk va Ijev shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilov egalik qilgan tijoriy va xizmat ko'rsatish shirkatlari hamda ko'chmas mulklarining sotib yuborilib, qarzning bir qismi qoplangani ham bu iddaolarni qisman tasdiqladi. Shu kunlarda O'zbek oziq-ovqat holding shirkati raisi bo'lib ishlayotgan 50 yashar Tohirjon Jalilov GM O'zbekistonni boshqargan payti korrupsiyada gumonlanib hibsga olingan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil asari Yevropa adabiy mukofoti g'olibi bo'ldi. Afg'onistonda zino qilganlikda gumonlangan ayol darralandi. Tojik faoli 2020 yilgi saylovda prezident o'g'li nomzodini qo'llashga majburlanganini da'vo qildi. Chodir xayol arxividan taniqli qo'shiqchi Abdurauf Oliyev bilan suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Jangari toliblar Afg'oniston shimolida bir ayolni zino qilganlikka ayblab darra urganlar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, yaqinda jangari toliblar shimoliy Sarpul viloyatining Sonchorak tumanida bir ayolni zino qilganlikka ayblab darra urganlar. Sarpul viloyati hokimi so'zchisi Zabihullo Amoni toliblar Aziza ismli ayolni Sonchorak tumanining Avqof mintaqasida darra urganini iddao qildi. Amoni mazkur ayolni boshqa bir qator mahalliy aholi bilan birga yuz bergan urushlar oqibatida Tibir qishlog'idagi turar binosini tark etib, toliblar nazoratida bo'lgan Avqof mintaqasiga qochib borib joylashganini aytadi. Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Toliblar darra urmasdan oldin zino qilgan ayolning jazolanishi borasida toliblar mahalliy mahkamasi qarorini o'qib eshittirgan.
Nazar bo'yicha qaror va e'tirof bo'lib turgan 4 martaba iqror nima deydi?
Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi toliblarning ushbu amalini qoralab, Afg'oniston davlatidan voqea omillarini ushlab jazolashini so'ragan. Bundan oldin ham jangari toliblar Afg'oniston shimolida bir qator ayollarni zino qilganlikka va yoki davlatga vafodor mahalliy politsiyaga josuslik qilganlikka ayblab jazolaganlar. Sarpul viloyati hokimi so'zchisi Amoni Sonchorak tumanida Aziza ismli ayolini darralagan shaxslarni hamda ushbu voqea omillarini jazolash uchun davlatning tegishli idoralari zaruriy choralar ko'rishini bildirdi. Afg'oniston ayollari Taliban hokimiyati davrida o'zlarining insoniy huquqlaridan mahrum qilingan edilar. Shu kecha kunlarda toliblarni tinchlik muzokaralari orqali mamlakat hokimiyatiga qaytishi borasidagi bahslar afg'on ayollarini chuchitib qo'ygan. Afg'onistonlik ayollar toliblarni hokimiyatga qaytishini istagan holda Talibonning qora tizimi takrorlanishiga qarshi ekanliklarini takrorlab kelmoqdalar. So'nggi paytlarda Talibonning so'zchilari Talibonni ayollarning haq-huquqlariga qarshi emasliklarini aytib kelmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil asari Yevropa adabiyot mukofoti g'olibi bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Taniqli o'zbek yozuvchisi 65 yashar Hamid Ismoilning Jinlar bazmi romani 7 mart kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiy mukofotini qo'lga kiritdi. G'olibga esdalik medal bilan birgalikda 20 ming yevro pul mukofoti berildi. Tanlov finalida latviyalik yozuvchi Nora Xten va polyak yozuvchisi Olga Takarchuk ham ishtirok etgan bo'lsa-da, bosh sovrin har holda o'zbek yozuvchisiga nasib qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiy mukofoti jami 40 ta mamlakat yozuvchilarining ingliz tilida chop qilingan asarlarini qamrab olgan. Mukofot umuminsoniy g'oya va muammolar tasvirlangan polifonik asarlarga beriladi. Hamid Ismoilning ozodlikka aytishicha, birinchi qismda Oyxon taqdiri qalamga olinadi. Ikkinchi qismda esa taniqli o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning qamalishi va 30-chi yillardagi ziyolilar qatag'oni fojiasi ochib beriladi.
Bu romanga asos bo'lib, chindan ham Abdulla Qodiriyning hayoti, ya'ni asosan endi hujjatlar asosidagi hayoti va Abdulla Qodiriyning eng so'nggi davri 1937 yil 31 dekabrda qamalgandan boshlab to 4 oktyabr 38 yil otilguniga qadar hayoti asosan tasvirlangan.
Romanni ingliz tiliga ingliz tarjimonlari Donald Rayfield va Jon Farrandon o'girgan. 2018 yilda Yevropa adabiyot mukofotini turk yozuvchisi Burxon Senmez Istanbul romani uchun qo'lga kiritgan edi. O'zbek o'quvchilari Jinlar bazmi romanining ilk boblari bilan 2012 yil muallifning internetdagi Facebook sahifasi orqali tanishgan edi.
O'sha roman aslida o'zi haqida yozmoqchi bo'lgan.
Hozir Londonda istiqomat qilayotgan yozuvchi Hamid Ismoilning ozodlik muxbiriga bildirishicha, yuksak sovrin olgan yangi roman 1938 yil otib o'ldirilgan o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning so'nggi kunlari haqida hikoya qiladi.
Masalan, o'zbekchilik deganimizda bundan ulug'roq odamni, masalan, buni mutafakkiri deyarli bilmaymiz. Endi Fitrat, masalan, cho'lponlari demaganda, masalan, 20-chi asrda buning oldiga keladigan odamning o'zi yo'q.
Bu roman o'sha davr haqidagi mening tafakkurlarim, dedi Hamid Ismoilov. 1937 yili dekabr oyida Abdulla Qodiriy qamoqqa olinganda uning hali chop qilinmagan qo'lyozmalari yoqiladi. Bu qo'lyozmalar ichida Kanizak romani ham bo'lgani taxmin qilinadi. Bu roman o'sha paytda favqulodda mashhur bo'lgan O'tgan kunlar romanidan ham ta'sirli bo'lish haqida Toshkent va Samarqanddagi adabiyot ahli orasida oshig'ich gap-so'zlar tarqagan edi. Romanning taqdir taqozosi bilan uch amirga ham to'shak bo'lgan Kanizak hikoyasi ekani munaqqidlar tarafidan qayd qilinadi. Bu kitobning KGB o'tyoqarlari tarafidan o'zbek yozuvchilari yozgan xulosaga binoan yoqib yuborilgani haqida arxiv ma'lumotlari bor xolos. Zamonaviy o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil o'sha yozilmagan kitobni quvvai hofiza yordamida qayta tiklashga uringanini aytadi.
Yo'q, Kanizakki o'lish oldidan, demak, o'limi oldidan yozmoqchi bo'lib yurgan. Endi boshlagan, shu 37-chi yillari boshlagan. Bir qish o'tirsam degan yozib tashlayman, lekin o'sha qish uni qamoqqa olishgan. Shuning uchun yozilmay qolganda bu narsa.
Siz yozdingiz endi.
Yozilgan qismlari go'yoki KGB yoqib tashlagan buni.
O'sha Bulgakovni gapida endi bu qo'lyozmalar.
Shu. Lekin men o'zimni nomimdan yozganim yo'q bu narsani. Abdulla Qodiriy nomiga, ya'ni Abdulla Qodiriy nomidan uni fikrlari qilib turib yozdim-da.
2019 yilning 17 mart kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiyot mukofotini qo'lga kiritgan Jinlar bazmi asari Hamid Ismoil fikricha Qodiriy ruhining o'lmasligidan dalolat.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda matbuot sharhi. Endi esa O'zbekiston matbuotida e'lon qilingan ba'zi maqolalar dayjestiga e'tiboringizni tortamiz. Oxirgi vaqtlarda O'zbekistonda rahbar kadrlarning tez-tez o'zgarishi kuzatilmoqda. Ma'rifat Saodati gazetasining 28 fevral kuni chop etgan maqolasida yozilishicha, aslida 32 millionli mamlakatda vazirlik yoki tashkilotlarni boshqara oladigan kadrlar topiladi, ammo bunday kadrlarning ba'zilari sohadagi adolatsizliklar sabab qo'lni yuvib qo'ltig'iga o'rgan, ba'zilari esa mehnati munosib qadrlanadigan davlatlarga ketib qolgan. Natijada butun boshli mamlakatda kadrlar tanqisligi sindromi vujudga keldi deb yozadi gazeta. Gazetaning ta'kidlashicha ushbu holatning ildizi bog'cha, maktab va oliy o'quv yurt muassasalaridagi adolatsizlik nohaqliklarga borib taqaladi. Ayni paytda ishini epla olmagani uchun tez-tez almashtirilayotgan rahbarlar esa eski tuzum tarbiyalagan kadrlar deb tanqid qilingan. Mavjud xavotirli holatdan chiqish uchun ta'limni korrupsiyadan tozalash, kadrlar tayyorlash tizimini esa butunlay isloh qilish kerak deb yozdi Ma'rifat Saodati gazetasi 28-fevral kuni. Inson va qonun gazetasi 5-mart kuni oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari orasida diplom ishini pulga yozdirish holatlari hamon davom etmoqda deb yozdi. Gazetaning qayd etishicha, diplom ishini sotib olish narxlari universitet yoki institutning maqomiga ko'ra turlichadir. Bu borada Toshkent davlat yuridik universitetidagi stavka yuqori. Bitta diplom ishini yozdirish uchun hojatbarorga 500-800 AQSh dollari to'lash lozim deb yozadi gazeta. Toshkent moliya institutida 500 dollar, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida 200-400 dollar, O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida esa 200, Toshkent davlat pedagogika institutida esa 100-200 dollarga diplom ishini yozdirish mumkin deb yozmoqda Inson va qonun gazetasi. Gazeta chop etgan maqolada qayd etilishicha, ko'cha-kuyda ham bitiruv ishini yozib beraman degan mazmundagi e'lonlarni bemalol topish mumkin. Adliya vazirligi nashriga ko'ra, shu tariqa diplom uchun kattagina xarajatlar qilgan talabaning keyinchalik pora olish ehtimoli katta. Toshkent militsiyasi hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganlarga jazoni kuchaytirishni taklif qildi. O'zbekiston hududida, xususan Toshkentda itlar jangi o'tkazilayotgani haqida xabarlar ko'paymoqda. Bu haqda bir qator matbuot nashri xabar berdi. Masalan, Toshkent shahar Sergeli tumanida tashkil qilingan itlar jangi militsiya va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Qayd etilishicha, ushbu tadbirda ko'rgazma sifatida tashkil qilingan O'zbek bo'ribosari jamiyati rahbari jarimaga tortilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganlar uchun esa jazo choralarini kuchaytirish hamda hayvonlar jangini taqiqlashni taklif qilmoqda. Ma'rifat UZ internet nashrida 7-mart kuni chop etilgan maqolada Zulfiya nomidagi davlat mukofotining nizomini jiddiy ko'rib chiqish taklif qilindi. Maqolada qayd etilishicha, 15-16 yoshli o'smir qizaloqqa davlat mukofoti berish mantiqan to'g'ri emas. Hali hayotning achchiq chuchugini totmagan, el-yurtga foydasi tegmagan, o'z sohasida nimanidir yaratib qo'ymagan o'smirga bu mehribonchilik og'irlik ham qiladi deb qayd etadi nashr. Maqolada jumladan shunday deyilgan: "Shu paytgacha yuzlab o'smir qizlar ushbu mukofotga sohiba bo'ldilar, lekin bugun ular qani? Nega muhtasham adabiyotimiz sahnasida ijodini qoyil qilib qo'ygan zulfiyachilar ko'rinmaydi? Ko'rinayotganlarning ham soxta robotga o'xshab vatanparvarlik qilishi kishining ensasini qotiradi", deb yozadi jumladan maqola muallifi. Mazkur mukofot g'oliblari oliy o'quv yurtlariga imtihonsiz kirish huquqiga ega. Bu esa mukofot g'oliblarini belgilashda korrupsiyaga ham yo'l ochishi maqolada alohida ta'kidlangan.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chaman ichinda bir gul, gul dunyoni chaman bir yon.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonini gul bir yon, chaman bir yon qo'shig'iga bag'ishladik. Yoshligi 80-chi yillarga to'g'ri kelgan o'zbeklarning ko'pi bu qo'shiq va uning navni holdagi ijrochisi Abdurauf Olimovni hanuz eslashadi. 80-yil yillar o'rtalarida yulduzi porlay boshlagan Abdurov Olimov avtohalokatga uchragandan so'ng san'at olamidan uzoqlashishga majbur bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatda 58 yashar qo'shiqchi san'at olamiga yana qaytib, o'nlab yangi qo'shiqlar ijod qilganini bildirdi. Ammo bizning suhbatimiz 80-yil yillar iforini o'zida joylagan Gul bir yon, chaman bir yon qo'shig'i haqida bo'ldi. Avvaliga assalomu alaykum. Tinglovchilar nomidan salom sizga. Yaxshimisiz?
Rahmat, durustmisiz bajon. Salomat bo'ling.
Abdurov aka, mana har bir qo'shiqchini tashrif qog'ozi bo'ladi-da, o'zini bir vizitni kartochkasi. Sizni tashrif qog'ozingiz sifatida mana shu To'ra Sulaymon bir yon, Go'rog'li Sulton bir yon, Gul bir yon, Chaman bir yon degan qo'shig'ingizni aytishadi. Mana shu qo'shiqni mashhur bo'lishiga sabab nima? Qalaqa yaratilgan mana shu qo'shiqning tarixi gapirib bering endi. 80-yil yillarda o'zi mashhur bo'lgan.
Yozyapsizmi?
Yozyapmiz, yozyapmiz. Gapiravering, ha, marhamat.
Bu qo'shiqni yaratish tarixini aytib beraymi?
Aytib bering, ha.
Mana bu Kamol Xo'jandiz nomli Xo'jandagi Respublika musiqali komediya teatrida ishlaganman-da. Guliston shahrida stadionda konsert berdik. Guliston shahrida. Hojimboy Tojiboy ikkovimiz birga konsert berdik. Keyin konsertga shu To'ra Sulaymon kirgan ekanlar-da.
Shoir To'ra Sulaymon, ha, o'zbek shoir. Ha, ha.
Ha, shoir To'ra Sulaymon. Konsert tomosha qilib o'tirgan ekanlar. Keyin konsertdan keyin bizlarni uylariga mehmonga taklif qildilar. Uylariga mehmonga taklif qildilar, keyin ziyofat bo'ldi. Juda chiroyli dasturxon qilgan ekanlar, o'tirdik, mehmon bo'ldi. Keyin men bu odamning ijodini yaxshi bilardim-da, mana bu Ketma bahor qo'shiqlarini chiroyli jo'rayib ijro etganlar. Umr o'tmoqdadir degan qo'shiqlarini Faxriddin Umarov, Sheral Jo'rayevlar ijro etgan. Keyin men To'rakadan so'radim-ku, To'raka, menga ham she'r bering. Mana bitta qo'shig'ingizni aytish niyatim bor deb aytdim-da endi mehmondorchilikdan so'ng. Keyin yangi mana shu Gul bir yon, chaman bir yon kitobi she'riy to'plamlari nashriyotdan chiqqan ekan. Keyin shu kitobchani menga berdilar. Keyin shunday she'rlarni kuzatib turib, shu Gul bir yon, chaman bir yon degan she'rlari menga juda ma'qul keldi. Shu ohangi ham shu ilohiy keldi-da. Keyin bir o'sha tarafda bir o'rtog'imni to'yida ohangi ilohiy keldi, kitobchaga qarab birinchi marta ijro etdim.
Qaysi yili, qachon endi bu?
Bu hozir menimcha shu qo'shiqni O'zbekiston radiosi yozganda 87-yil qo'shiqchi Badiiy Sovetda eshitib ko'rib yozishga ijozat berilgan O'zbekiston radiosi tomonidan. Keyin O'zbekiston radiosidagi studiyada yozilgan. 87-yil bo'lish kerak. 86-87 yillardagi gapda bu.
Ya'ni o'zingiz bastakorisiz. Qo'shiqni matnini To'ra Sulaymon yozgan, marhum xudo rahmat qilsin kishini. Endi siz o'shani bastakori va ijrochisiz, ha, shunaqami?
Men shunday bastakori ham ijrochisi o'zim. Men shu bastakorlarni 87-85 yillarda mana bu O'zbekiston Muhiddin Qori Yoqubov nomli filarmonda ishlaganman. Shu davrda Muhammadjon Mirzayevdan o'rgangandim-da kuy yaratish sirlarini. Keyin shu qo'shig'im paydo bo'lgan, keyin O'zbekiston radiosi shu qo'shig'imni yozish uchun nimani studiyani band qilgan O'zbekiston radio televideniyasi, keyin shu qo'shiq yozilgan, shu yozilgandan keyin mana efirga berilishi boshlagandan keyin xalq orasida juda mashhur qo'shiqqa aylanib ketdi-da.
To'ra aka o'zi ham rozi bo'ldimi bu qo'shiqdan? Xudo rahmat qilsin To'ra Sulaymon shoir akamiz.
Ya To'ra Sulaymon o'zlari berdilar kitobchani deganman-ku, uylarda mehmon
bo'lganimizdan. Yo'q, qo'shiq ijrosidan mamnun bo'ldimi?
Ya albatta mamnun bo'ldilar. Bu odam shu qo'shiq ularni eng mana bu yaralgan qo'shiqlarning ichida juda mashhur bo'lgan qo'shiqqa aylandi-ku bu. O'zlari juda xursand bo'ldilar. Men nechta to'ylariga ham borib xizmat qilib berganman. Mana bu katta to'ylarida ham borib, mavzu internetlarga kirgan Gul bir yon qo'shig'ini YouTube'ga kirdilar emish, hatto To'ra Sulaymonni 65 yoshli tug'ilgan kunlarida aytganman Gulistonda.
Endi bu qo'shiq mashhur bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni shu qadar mashhur bo'lib ketadi, tashrif qog'ozimga aylanadi, Abdurauf Olimov desa odamlar mana shu qo'shiq tushunadigan bo'ladi degan ma'noda shunaqa bo'lishini bilganmidingiz?
Endi men har doim ham qo'shiq yaratadiganimda shunaqangi qo'shiqni mashhur bo'lishini xohlaymanda, shunaqangi hammaga yoqishini xohlab, shunaqangi niyat qilib boshlaymanda qo'shiq yaratadiganimda.
Lekin har doim ham mashhur bo'lavermaydi. Masalan, bu turfa gullar ayting, ancha mashhur bo'lgandi. Qachon bo'lgan bu? Oldimi, keyinmi?
Mana shu gulbiryon bilan bir vaqtda oldimi kechdan paydo bo'lgan. Yarim yil, bir uzoqi bir yil arada bo'lishi mumkin. Oldimi, lekin bir vaqtda yozilgan so'zida.
Endi mana shu ikkita qo'shig'ingiz bilamiz. Bu turfa gullar, keyin mana shu hozir aytgan qo'shig'ingiz. Boshqa nima ijod bilan mashg'ulsiz hozir? Shukrlarda. Abdurovjon,
hozir bu kunlarda yaqinda Toshkentga chaqirishdi, O'zbekiston radiosi intervyu oldi. Yangi ijodlar qilyapman, hozir qo'limga yangi maqsadlarni qo'yyapman. Hozir yana konsertlar qilish niyatimiz bor, O'zbekiston man bilan hamkorlik qilmoqchi.
Endi sizni asosiy nimalaringiz, o'sha muxlislaringiz O'zbekistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda bir qismi. Ularga nima ayt, qanaqa qo'shiq tayyorlayapsiz endi o'sha muxlislaringizga?
Hozir yangi hech kim ishlamagan muhabbat degan qo'shiqlarim bor. Muhabbat degan qo'shig'ini ustida ishlayapman. Keyin aylanib degan bir qo'shiq, yangi qo'shiq ijod qildim. 10 taga yaqin yangi qo'shiq ijod qilyapman. Shularni hozir ishlab bitkazganim yo'q. Bitkazib shuni yana ommaga e'tiborga taqdim. Shunaqa niyatlarim bor. Yangi qo'shiqlarni yozish niyatlarim bor. Endi men yozsam agar O'zbekiston radiosida yozamanda, xudo xolosa.
Abdurov aka, bitta savolimiz bordi. Qo'shiq qanday qilib mashhur bo'ladi masalan? Nima sinovat bor mana qo'shiqni mashhur bo'lishida? Yuzlab qo'shiqlar aytiladi, lekin bittasi mashhur bo'ladi. Nimaga unaqa?
Mana shuni sirlari bor-da, endi men kamgina aytib beraman sizga. Tushunarli bo'lishi uchun-da. Mana shu adabiyotni yaxshi bilishlik deyilga so'z tanlash. So'z tanlash juda muhim rol o'ynaydi qo'shiqni mashhur bo'lishida. So'zni vazni, qo'shiqni so'zni, mana bu vazni juda muhim rol o'ynaydi. Chunki juda ham kelishgan so'zlar, ma'noli so'zlar bo'lsa, xalqqa yuragidan joy oladigan bo'lish kerak-da. So'z birinchi o'rinda, so'zga e'tibor beraman. Endi musiqa bu endi mana mahoratim. Men shu sohani o'rganganman, menga Alloh tarafdan berilgan narsada bu musiqa yaratish.
Abdurov aka, siz mana shu O'zbekistonda ilk elektron cholg'u asboblari jo'rligida qo'shiq aytganlardan bittasiz, o'sha yangi Yaponiya instrumentlar bilan qo'shiq aytgansiz-da?
Ha, estrada yo'lda to'g'ri, elektron asboblar bilan aytganman, to'g'ri. Ha, hozir mana bitta o'g'lim mana ishimni davom ettirmoqchi bo'lib turibdi, o'g'lim. Bobur Mirzo. Endi bu yil albomlar chiqib qolsa kerak bu yil, ha, bu yil harakat qilyapti Bobur. Tosh O'zbekistonda Ozodbek ham mani juda ham ustozni hurmat qilishar ekan, Ozodbek Nazarbekovlar. Dilshod Rahmonovlar ustozni hurmat qilishar ekan, Ravshan Komilovlar ustozni hurmat qilar ekan. Juda yosh hozirgi pokoleniya san'atkorlar hammasi ustozni hurmat qilishar ekanda. O'zbekistonda.
Endi sizni qo'shiqlaringizni kuylasa, bu mualliflik huquqlariga zid emasmi?
Ha, boshqalarga ijro etsammi?
Ha, munosabatingiz qanaqa?
Yaxshi qo'shiq bo'lgandan keyin ijro etishadi-da endi. Maylida endi ijro etsin-da. Mana Sheralakani Sheralak yuragi qo'shig'ini ijro etmagan yosh san'atkorlar yo'q edi deyman-da bir paytlar. Hozir ham aytamiz, mana ustoz san'atkorlarning qo'shiqlarini hozirgacha aytamiz bizga ham. Shogirdlarimiz ham shunday deydi.
Siz o'zingizga kimlarni ustoz deb bilasiz? Abdurov aka.
Men endi albatta Komilov otar yozib ustoz deymiz-da, ustozman.
U odam bilan ko'rishganmisiz?
Albatta ko'rishganman. Masalan 73-yilda mana ozgina quloq soling. O'janga mana bu Yo'rabek Nabiyev degan san'atkor haqida eshitganmisiz?
Ha, eshitganman. Ha.
Ana shu Yo'rabek Nabiyev o'g'illarini to'y qilganlarda Komilov otar yozib kelganlar. Men bir marta ko'rganman, oxirgi ko'rganim shu. Shundan keyin vafot etdilar deb eshitdim. Shu odam namoz o'qib, oyoqlari paralik bo'lib qolgan holda ko'rganman-da, shunga kelgandilar. O'janga to'yga. Namoz o'qirganlar, men tahorat suv o'qib berganim shu odamga. Shu 8-sinfda o'qirdim shu paytda men. Shunda ko'rganman, u odamni mahoratlarini ko'rganman, havas qilganmiz, orzu qilganmiz, lekin duo qilgandilar shu odam. Tahorat suv o'qib berganimda endi man sizga aniq toshni aytib beraolmanda bo'lgan voqeani. Umrlarini oxirida namoz o'qirganlar shu to'yga chiqib qo'shiq aytishdan oldin tahorat qilib namoz o'qib keyin chiqib qo'shiqni boshladilarda. Shunda tahorat suvi tayyorlab berganman odamga. 8-sinfda o'qirdim.
Demak, Komiljon otani yozib duosini olgansiz, ha, Abdurov aka?
Albatta, shu yerda duo qildilar. Yaşayın oğlum, rahmet oğlum dediler. Rahmet oğlum dediler. Yani bize orada halk, bize de vazifemiz ki yok, benle kısılmak kadar değil yani. Şöyle rahmet oğlum dediler, bereket atayım oğlum dediler, sağ olun oğlum dediler. Kendine kısılmaklarını kullanımız ya. Adamın mutlu, nazarları çüşüp, şuna kadar maşa koşuşup gitip kaldım mı? Kim biladın?
Abdurov aka, bizani eshitirishni formatiga ko'ra ashulachilar bir oz o'zlari xirgoya qilib beradi. Keyin originaldan qo'yib yuboramiz u yoqqa. Imkoni bormi o'sha boshidan ozgina aytib berishni?
Gulburyon nima?
Ha.
Aytib beraymi?
Aytib bering, ha. Ozodlik tinglovchilariga.
Ozodlik radiosi tinglovchilariga. Bu chet mamlakatlar eshitadimi?
Hamma eshitadi. O'zbekiston ham, Tojikiston ham, Turkmaniston, Amerika ham yo'q eshitadi, ha.
Ozodlik radiosi tinglovchilarini men juda ham mani muxlislarim bo'lsa, agar man juda qattiq hurmat qilaman. Mani qanchalik hurmat qilsa, mana shuncha hurmat qilaman. Mayli, kamina hirgoy qilib beraman. Maylimi?
Marhamat, marhamat, eshitamiz.
Chaman ichinda bir gul, gul bir yon, chaman bir yon. Kalbi sanov barimdir, soch bir yon, suman bir yon. Kervi sanavlarımdır, saç bir yan, suman bir yan. Buldu mu?
Rahmet, sağ olun.
Bir gül, gül bir yan, çemen bir yan. Çemen içinde bir gül, gül bir yan, çemen bir yan. Servi sana vermedir, saç bir yan, sümen bir yan. Servi sana vermedir, سهر سبی صادق تام bir yangam tul pardasil tortsa gar oy bir yangam osmon bir yangam tul pardasil tortsa gar oy bir yangam osmon bir yangam chaman ichinda bir gul gul bir yon chaman bir yangam bog'iga olib qov o'stirgan bog'boniga xavfu xatardan saqlay kelgan soyaboniga andalib qo'nar zog'lar qo'nolmas bo'stoniga
maqta vegan men bir yangon borliq san don bir yangon maqta vegan men bir yangon borliq san don bir yangon chaman ishinda bir gul gul yon chaman bir yangon Servi sana verdi Saç bir yan, sünen bir yan Şimdi bir gül, gül bir yan, şemen bir yan Servi sana vermedi, saç bir yan, sunan bir yan Servi sana vermedi, saç bir yan, sunan bir yan Servi sana vermedi
Rahmat sizga Abdurov aka. Katta rahmat tinglovchilar nomidan.
Ramazon oyi bilan hamma tinglovchilarimizni qaysi davlatda yashaydigan bo'lmasin, hammalariga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Hammalariga sog'lik, oilalariga baxt tilayman, baxt, saodat, totuvlik tilayman. Kelishim mehmon bo'lib bizani uyiga ham har kunlari bizani qo'shiqlarimizni eshitib o'tkazsin, Ramazon oylarini yaxshi o'tkazsin. Ramazon oylari hammamizga bayram barakot keltirsin.
Taniqli qo'shiqchi Abdurov Olimov Ozodlikni chodir xayol dasturi mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroch sahifasi.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek rabobchi Xudoyberdi ijrosidagi rabob ohanglaridan qisqa bir parcha edi. Xudoyberdining otasi G'ulom aka Poryo viloyatining keksa do'mbirachilaridan. U yagona o'g'li Xudoyberdini otasi izidan borishni orzu qilgan. Yosh rabobchi otasining sozandaligi uning sozanda bo'lib yetishishiga sabab bo'lgan muhim omillardan ekanini aytadi. U yoshligidan turli musiqa asboblari jumladan do'mbira, tabla va rabobni chalishga qiziqqan. Ayniqsa rabob chalishni mahalliy ustoz sozandalardan o'rgangan.
Men taxminan 10 yil bo'ladi shu musiqaga oshnoman. Otam damburaga bir ustoz o'tgan. Men damburaga ham kam-kam dastasliyim bor. Ko'proq mashhur rabobga shavqman. Bir rubob o'zim sotib oldim. Bir zamonaga Mamadayev deydi bir rubob navoz bor. Davlat ovoddan shunimdan ham ko'rdim. Birga sayr edim, shundan rubobga shavq edim. Bir rubobam sotib oldim, kam-kam uni ham hamkorlik bo'ldi, o'zim ham shundan shavq qilib o'rgandim. Ko'proq shu rubobga, ina ham zerbag'alaga, damburaga shu narsaga
Hozirgi kunda Xudoyberdi endi sozanda bo'lishni havas qilgan o'zbek bolalarga rabob va do'mbira chalishni o'rgatmoqda. Xudoyberdi kelajakda ustoz sozanda bo'lib yetishish niyatida.
Men uni 10 yildan beri ham shu robobga shavq qilaman va chalaman. Bu hunar o'zi bir daryo bo'lar ekan. Yana ham bizda maqsad boshqa kechtirilganimiz bor, maqsad shavq qilamizki, xohlaymizki ustozlarga yetsaydi inshaalloh. Hali yosh biz, umidimiz bor inshaalloh. Dunyodan shod ustod bo'lsaydi.
Afg'onistonda o'zbek xonanda va sozandalar durust bir shaklda ta'lim oladigan musiqa markazlari hali ochilmagan. Afg'onistonlik o'zbek san'atchilar an'anaviy tarzda keksa mahalliy sozanda va xonandalarga ergashib, ulardan o'rganib, o'zbek mahalliy musiqasi rivojiga hissa qo'shib kelmoqdalar. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas meni bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.